نبرزنتاو الحساب فلستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri.
Insalmulkom semija tal-istazzjon Campus FM, il-professur Joe Friggeri u jiena Jean Paul De Luca nilqawkom għal dan il-programm il-ħsieb fl-istejjer. Bħala ma nagħmlu kull ġimgħa naqraw rakkont mill-ġabra ta' ħrejjef għal żmienna kitba ta' Joe Friggeri u minna nisiltu xi ħsibijiet, xi temi filosofiċi li niddiskutuhom f'din in-nofsija li għandna flimkien. Ir-rakkont li għażilna llum jismu Il-mara li taqra l-imħuħ.
F'belt l-erf kien hemm mara xieħa li kienet taqra l-imħuħ. Mhux il-pala tal-id jew il-karti tal-lob jew il-weraq tat-te kif jagħmlu sħaħar komuni, imma l-ħsibijiet u x-xewqat mistura. Kienet toqgħod bil-qiegħda fil-bib fuq banketta baxxa u n-nies kienet tmur għandha biex taqrala moħħha. Għaddi, qaltilha hekk kif rata ris għaleha. It-tfajla nħasdet. Ħamsa bil-quddiem u tlieta jekk terġa' tiġi, komplet ix-xwejħa. U t-tfajla ħarġet il-flus mill-maktur u tagħtomla fida. Oqgħod bil-qiegħda, qaltilha bleħen maħnuq, u titkellimx qabel inkellmek. Għalqet il-bib ta' barra. Xelet ċema f'tazza tal-ħġieġ u farfret it-trab minn fuq wiċċ il-mejda. Xi trid minn għandi, staqsieta. Irridek tgħidli x'qed jaħseb l-arus. Xi jiswielek li tkun taf? Jiswieli għax qed immut bil-kurzita. Jaqgħu qed jagħti l-wiċċ lil xi mar oħra? Kif taf? Qed nistaqsik xejn iżjed, kompli għajdli. Ħanajdlek x'qed taħseb int trid? Għajdli. Qed taħseb li l-arus qed jaqlibielek u tridni ngħidlek ma' min. Tgħidlix, tgħidlix. Qed taħseb li jekk minnu toqtlu bis-sikkina u x'hekk qed taħseb? Le, hekk qed taħseb imma ma tridx tammetti. Imma veru, veru, veru li jekk qed taħseb, imma ma nafx jekk dak li qed taħseb hux veru. Jien naqra l-imħuħ, xejn iżjed? Għajdli nitolbok jekkux minnu, ħammur noqtlu issa stess bis-sikkina. Qed tara kif veru hekk qed taħseb? Li kont minnek intajjarhom minn moħħi dawn il-ħsibijiet għax iġibuk filgħali. U x'nagħmel jekk hu veru? Itilqu. Hekk taħseb? Hekk naħseb? Jumejn wara reġgħet marret. Tlieta bil-quddiem u ħamsa jekk terġa' tiġi. Għajdli din biss jekk joġbok. X'qed jaħseb l-arus bħalissa? Jaqgħu qed taħseb li se jitilqek? Kif taf? Qed tara kif hekk qed taħseb. U x'għam din għamel jekk qed jaħseb hekk? Itilqu qabel jitilqek. Għall-inqas in-nies tgħid li tlaqtu int, mhux li telqeku. Dakinhar stess it-tfajla telqitu. Ħarbet minn belt il-erf u ma rawix iżjed. U l-arus, mitluf minn sensieħ, beda jħabbat bib-bib biex jara fej marret.
Edin tisimaw il-program il-ħsieb fl-istejjer għalkom kem smajtu l-professur Joe Friggeri jaqra il-rakkont miktub minnu Il-mara li taqra l-imħuħ. Il-ħsieb li xtaqt li nisiltu minn dan il-rakkont huwa dwar il-mekkanizmu tal-azzjoni umana. U hemm xi domandi li xtaqt nagħmilek. Nistgħu ngħidu li l-azzjonijiet tagħna huma determinati minn affarijiet oħra li hemm mir-rieda tagħna? U x'differenza hemm bejn li nkun inkondizzjonat li naġixxi b'ċert mod u l-azzjoni tkun iddeterminata?
Irridu nibdew minn hawn. Tkellimna fil-programmi l-oħra f'din is-sensiela, Jean Paul, l-iktar fuq il-lingwa u l-ħsieb. Imma rridu ngħidu li fil-bniedem minn barra l-fakultà tal-intellett, jiġifieri l-fakultà tal-ħsieb u tar-raġuni tal-fehma, hemm ukoll il-fakultà li aħna nsejħulha r-rieda. Mela l-bniedem minn barra li jaħseb ukoll jixtieq u jrid. L-azzjoni umana titwielet mir-rieda tal-bniedem. Ġifieri il-bniedem isib ruħu f'ċirkostanzi Jean-Paul fejn jista' jagħżel. Mhux biss jista' jagħżel jagħmilx din il-ħaġa jinkella l-oħra, imma jista' wkoll jagħżel illi ma jħux azzjoni li ma jaġixxix. Dawn huma għażliet li aħna nsejħulhom għażliet liberi jew għażliet ħielsa. Issa inti staqsejtni jekk hemmx xi ċirkostanzi li jistgħu jikkondizzjonaw l-għażla. Fuq da rridu noqogħdu attenti kif nitkellmu u rridu ngħidu hekk. Nasgur li l-azzjonijiet tagħna huma marbuta mal-imodi, huma wkoll marbuta maċ-ċirkostanzi li nsibu ruħna fihom. Imma b'daqshekk mhumiex determinati, jiġifieri mhumiex inevitabbli biex jiena nispjega għaliex qed nagħżel li mmuraw u mhux hemm, għaliex qed nagħżel li mmur il-belt u mhux taslima, l-ewwel irid ikun hemm il-belt u taslima. Jiġifieri, l-għażla fiċ-ċirkostanza li qiegħed fiha jien hija marbuta mal-fatt illi f'din il-lokalità, f'dal post, f'dal pajjiż jeżistu dawn iż-żewġ postijiet. Li kont x'imkien ieħor, kont stajt immur Londra jew Oxford, stajt immur Ruma jew Milan. Imma li nagħżel l-immur dik hija għażla ħielsa. Naturalment irid ikolli raġuni għaliex semmuraw. U mhux hemm, jiġifieri aħna meta ngħidu li l-għażla tagħna hija ħielsa li mhijiex inevitabbli, m'aħniex ngħidu li din issir bla doċċ. Aħna rridu nfissru għaliex aħna nġibu ruħna b'dal mod, però meta nfissru għaliex nġibu ruħna b'dal mod, ma msemmux kawża li inevitabilment bil-fors dejjem ikollha l-istess effett bħalma jiġri fil-liġijiet tan-natura, kinti titlaq ġebla, kollok ġebla fidek, u titlaqa, dina bil-liġi tal-gravità bil-fors tinżel l-isfel. U anki jekk twadda bal-fuq wara ftit, terġa tara nieżla. Jekk inti tixel switch u għandek il-wires konnessi kif suppost jiġi d-dawl. Jekk jonfoħ rieħ b'ċerta saħħa, waqqa s-siġra, jew waqqa dar. Dawk huma liġijiet marbutin mal-forza tan-natura, ma kif taħdem in-natura, il-liġijiet tan-natura. Aħna il-libertà tagħna neżerċitawha għaliex nużaw ir-raġuni biex naħsbu, nużaw ir-raġuni biex niddeliberaw, imbagħad nużaw ir-rida tagħna biex nagħżlu. Jiġri m'hemm xejn inevitabbli, però wara li nkunu għedna dan, irridu wkoll insemmu raġunijiet meta inti tara bniedem, raġel jew mara, qed iġibu ruħhom b'mod daqsxejn stramp. Inti x'tistaqsil lilek innifsek. Tajt imma għax għamilha dik il-ħaġa dak ma stennejtix minnu, jew dik għax ġabet ruħha b'dak il-mod mhux soltu tagħha, inkunu qegħdin fitxu li nippruvaw nifhmu ir-raġuni tal-azzjoni tagħhom. U aħna l-ħajja tagħna minn hekk hi magħmula, mela rridu ngħidu li hemm il-libertà. Imma rridu ngħidu wkoll li l-bniedem dejjem jaġixxi f'ċirkostanzi marbutin mal-passat, f'ċirkostanzi marbutin mal-post fejn ikun, mal-bnedmin l-oħra li qed jagħmilha magħhom, u hemmhekk b'mod liberu jiddeċiedi li jagħmel dil ħaġa jew li ma jagħmilix, jew kellha li jagħmel dil ħaġa u mhux l-oħra.
Kemm huwa importanti l-intenzjoni fl-analiżi tal-azzjonijiet tagħna?
L-intenzjoni ħaġa interessanti ħafna. Pereżempju, din l-istorja, biex forsi nagħmlu anki referenza leha sewwa, bdiet b'dis sentenza. F'belt il-erf, hija frażi ftit ironika, għax jiena dejjem noħloq postijiet fittizi u ntihom isem, ġieli kellna eżempji oħra ta' dan fl-istejjel l-oħra li qrajna. F'belt il-erf kien hemm mara xi ħa li kienet taqra l-imħuħ. Mhux il-pala tal-it jew il-karti tal-lob jew era tat-te kif jagħmlu s-saħar komuni imma l-ħsibijiet u x-xewqat mistura. Issa fuq l-intenzjoni, ma qabel ma niġu għand l-intenzjoni, jien ngħidu kelma fuq din. Jista jkun hemm sibijiet u xewqat mistura, risposta hija iva, jista. Il-behavioristi ħafna drabi li jinnegaw il-preżenza ta' kull attività mentali u jippruvaw ifissruha dejjem f'termini ta' stimulu u rispons, jinnegaw il-preżenza tal-attività mentali. Naturalment aħna ma ninnegawiex. Jista' jkun iva illi inti kollok ħsieb u ma torihx din nafuha. Jew ikollok xewqa u ma tkunx trid tiżvela, jista' jkun. U jista' jkun ukoll li tifforma intenzjoni u ma tkunx trid turiha. Iżomma għalik. Aħna nitkellmu fuq iż-żomma sigrita, però minna nfisa, meta inti tifforma l-intenzjoni, fil-formazzjoni tal-intenzjoni stess, dejjem għandek riferenza għad-dinja, dejjem għandek riferenza għal xi ħaġa li inti tixtieq twettaqha lil hinn minnek, il-barra minnek, għaliex tipikament l-azzjoni umana iġġib bidla fl-ambjent. Sad il-bidla tista' tkun kważi bidla li bil-kemm tinduna biha. Ma normalment tarax anki jekk bniedem fejna jifforma intenzjoni ngħidu ordinarja komuni tal-ħajja ta' kuljum. Jifforma l-intenzjoni li jmur sal-ħanut u jixtri ktieb ngħidu aħna. Int naturalment anki fil-formazzjoni ta' dik l-intenzjoni dejjem hemm riferenza għal xi ħaġa li se tagħmel il-barra minnek, li se tagħmilha fid-dinja. U jiena kif inkun naf x'intenzjoni ffurmajt inti jew billi tgħidli. Mingħajr ma tikteb, għax hekk tikteb ma nkunx naf. Jew kellha billi nara l-azzjoni. Jiġifieri narak sejjer fid-direzzjoni tal-ħanut, imbagħad narak tħalt, abdejt mill-bib u xtrajt il-ktieb. Allura jiena nista' nkun naf x'intenzjoni kellek int, jew billi tgħidli mingħajr ma tikteb, inkella billi nara l-azzjoni. Mela l-intenzjoni hija tipikament narawha isseħħ fl-azzjoni. Għalhekk irridu nevitaw żewġ estremi, irridu nevitaw l-estrem ta' dawk li għajdu li inti l-intenzjoni jew l-ħsieb qatt ma tista' tostru, qatt ma tista' żommu għalik. Imma irridu wkoll nevitaw l-estrem ieħor li ngħidu li l-intenzjonijiet u l-ħsibijiet huma dejjem privati. Mhumiex, għax anki fil-formazzjoni tagħha l-intenzjoni dejjem qed tagħmel riferenza għal xi ħaġa barra minnek. Issa l-intenzjoni Aristotele fit-tielet ktieb tal-Etika Nikomachea jorbota mar-responsabilità, għax l-iktar ħaġa interessanti. I li meta ngħidu li għamilna xi ħaġa minn rajna għax ridna nagħmluha, meta f'kelma oħra norbtuha mal-intenzjoni, inkunu wkoll qed nassumu r-responsabilità għaliha. Fili qed ngħidu iva minn rajja għamilta dik il-ħaġa, differenti minn xi ħadd li jgħidlek ma kontx naf. Issa inti tista' tgħid ma kontx naf u xorta waħda tkun kolpevoli tal-injoranza għax jista' jkun hemm xi ħadd li jgħidlek imma missek kont taf jew missek qatt tattent. Għaliex mhux dejjem l-injoranza tiskużak, l-injoranza kultant tiskużak jekk tkun injoranza innoċenti, ġifieri jekk inti ma stajt tagħmel xejn biex telibha. Imma jekk kellek id-dmir li ssir taf jew li tkun taf u inti ma milx dak li kellek tagħmel biex tinforma ruħek, allura dik l-injoranza tista' ssir injoranza kolpevoli, jiġifieri ma teħilsekx mill-ħtija marbuta vuol diri mar-responsabilità. Issa x'inhuma l-affarijiet li neħħu jew għall-inqas iċekknu r-responsabilità? Jista' jkun hemm ħafna. Però Aristotele isemmi tnejn, waħda il-violenza u l-oħra l-injoranza mhijiex marbuta mal-ħtija. Ġifieri l-injoranza li int ma stajt tagħmel xejn biex telibha. Mhux l-injoranza kolpevoli, imma li int ma kontx taf u ma stajtx tkun taf. Qed jieħdu l-ewwel waħda, ġifieri in-nuqqas ta' responsabilità fil-preżenza tal-violenza. Kxi ħadd verament iġalek tagħmel xi ħaġa, jisfurzak tagħmel xi ħaġa. Jon kella jekk qiegħdek f'pożizzjoni fejn tant psikoloġikament jikkondizzjonak li kważi inħilek ukoll il-ħila li taħseb u tirraġuna sew. Dawk huma kundizzjonijiet illi jew ineħħu għal kollox ir-responsabilità jew kellha inaqsuha. Ħan nagħtu eżempju biex niftehmu ta' xi ħadd li jew titnaqqaslu responsabilità jew kellha titneħħilu għal kollox. Pereżempju, jekk wieħed isib ruħu magħluq f'ċella jew kellha b'dawl qawwi fuq rasu, imbagħad il-pulizija sigrieta qiegħda tittorturah biex jagħmel stqarrija jew biex jiffirma dikjarazzjoni, hemmhekk ma nistgħux ngħidu li da kien qed jaġixxi minn rajħ. Allura ma nistgħux ngħidu li kien responsabbli għal dak li kiteb jew għal dak li qal. Huma eżempji ta' dan it-tip illi neħħu għal kollox ir-responsabilità jew inkella inaqsuha. Mela l-intenzjoni u r-responsabilità marbutin ħafna flimkien u dan narawh mhux biss fl-etika, imma narawh ukoll u nifmuh sew pereżempju meta nisimgħu l-każijiet fil-qorti. X'ħafna drabi l-avukati difensuri x'ippruvaw juru jew li ma kien hemm l-ebda intenzjoni. Sawa, jew li l-att ma sarx kif ġi deskritt, jew kella li kien hemm ċirkostanzi mitiganti ngħidulhom, jew kella li kien hemm intenzjoni oħra, intenzjoni differenti, illi għal xi raġuni mhix marbuta mal-intenzjoni tal-aġent, ġifieri għal xi ċirkostanza li l-aġent ma kellux kontroll fuqha, dik l-azzjoni issarfet f'effett ieħor jew kellha konsegwenza differenti minn dak li xtaq l-aġent meta għamel deklazzjoni. Dawn huma kollha każijiet illi jistgħu kif għedna juru l-importanza tal-intenzjoni meta qegħdin niddiskutu l-azzjoni umana, għaliex ma jistax ikollok azzjoni umana hekk ma tkunx tista' tiddeskrivija għall-inqas b'xi mod illi tagħmilha intenzjonali, illi inti tista' tgħid isma' f'dan l-aspett żgur li nistgħu ngħidu li kien hemm l-intenzjoni u nista' nieħdu eżempju ta' dax kif tirrakkonta l-istorja Jean Paul fil-filosofija importanti ħafna. E nieħdu eżempju famuż li jafbeh kulħadd. L-eżempju ta' Edipu fil-mitoloġija Griega u anki fid-dramm famuż ta' Sofokle. Kulħadd jafa din l-istorja Edipu. Ir-re illi jisib ruħu f'salib it-toroq u lajju dal-istranġir, dal-barrani, jalaq l-triq, jimblukkalu t-triq, warbu minn nofs bil-karru biż-żwiemel u Edipu tant jitlalu li joqtlu. E tiħdaqqa fuq rasu u jħallih tal-post. Issa, għandna nistgħu nistaqsu, dika kienet azzjoni intenzjonata, ġifieri kien hemm l-intenzjoni li joqtol lil dan l-istranġir, lil lajju, risposta hija aktar xiva, għaliex dana xarrablu daqqa li missu kien jaf l-konsegwenza tagħha x'kienet se tkun u probabbilment ried joqtlu. Dak iż-żmien il-ħajja ma kellix wis il-valur illi nagħtuha llum. Imbagħad dak in re u probabbilment ħafna drabi ir-rejiet dak iż-żmien setgħu jagħmlu li jridu. Imma wara dan isir jaf jiskopri illi dak l-istranġir li kien qatel, dak l-istranġir li kien mblukkalu t-triq u li kien refa' jdeh fuq u qatlu kien missieru. Sar jafa wara di u minn hemm tibda traġedja. Allura aħna x'ngħidu? Ngħidu li qatlu lill-istranġir intenzjonalment. Imma ma qatilx lill-missieru intenzjonalment. Għaliex, għax ma kienx jaf li kien missieru. Mel inti biex tagħmel xi ħaġa b'intenzjoni, bil-volontà, volontarjament, minn rajk, trid tkun taf x'qed tagħmel. U trid tkun taf x'qed tagħmel f'dik id-deskrizzjoni. Għax dak kien jaf illi jekk tiħdaqqa ta' mannarja u tal-ixxuna fuq rasu kien se joqtlu, però ma kienx jaf li se joqtol il-missieru. Mela l-ħaġa li jagħmel volontarjament kienet li joqtol l-istranġir. Imma il-ħaġa li m'għamilix volontarjament kienet li joqtol l-missieru. F'kull każ l-intenzjoni hija importanti ħafna. Allura inti tista' takkużah ta' omiċidju u f'dan każ anki ta' omiċidju volontarju, għax tagħna m'għamilix b'kombinazzjoni, ma kienx hemm inċident, imma ma tistax tgħid li intenzjonalment jew volontarjament qatel l-missieru.
Qed intisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer illum rajna r-rakkont il-mara li taqra l-imħuħ. Ħafna nies bħal dik it-tfajla tar-rakkont tellibhom il-kurzità, mhux biss biex ikunu jafu x'għaddej minn moħħ ħadd ieħor, iżda wkoll biex ikunu jafu l-ġejjieni. Taħseb li huwa possibbli li nkunu nafu l-ġejjien daqs li kieku kien ktieb illi diġà miktub? Jew inkellaw mal-azzjonijiet tagħna li jiktbuh il-ktieb. Fi kliem ieħor, il-futur nistgħu nafuh jew nagħmluh, jew f'xi ċirkostanzi tnejn.
Ekku, hawnhekk issa tħallna iżjed lejn il-problema li tqum mill-istorja. Għax kif qatt inti fil-bidu dawn l-istejjer huma xi ftit strambi wkoll għaliex x'jiġri hawnhekk, x'jiġri hawnhekk. Din it-tfajla tmur biex din is-saħħara li taqra x-xorti tgħidilha xi ħaġa fuq dwarha jew anki fuq l-Arus. U jiġri li iseħħ dak li dit-tfajla tkun qed tibża minnu jew tkun qed tibża li jiġri alla volja l-Arus qatt ma kellu l-intenzjoni li jagħmel l-affarijiet li jissuspettat li kien qed jagħmel. Jiġri ħafna drabi dawn ikunu dawk li bl-Ingliż jissejħu self-fulfilling prophecies, jiġri tibda tgħid li se tiġri xi ħaġa u tibda tibża li se tiġri, u mbagħad naturalment il-ħaġa tiġri imma li kieku ma kienx hemm dil-fissazzjoni tiegħek li trid tkun taf jew inkella dil-biża li ħafna drabi taqbdek jekk mhux ukoll il-paniku dwar dak li jista' jiġri dik il-ħaġa ma kinitx isseħħ. Le, aħna ma nistgħux b'mod ġenerali nkunu nafu l-futur. Il-futur ma nridux nqabbluh ma ktieb kif qatt inti l-metafora ixbija li użajt int li hu diġà miktub. Jekk se nitkellmu fuq ktieb irridu ngħidu illi l-passat inkiteb. Imma il-futur huma paġni vojta, rridu niktbuhom aħna. Kif qatt fil-bidu, naturalment, Jean Paul, ma rridux nagħtu l-impressjoni illi l-azzjonijiet tagħna jeżistu fil-vojt. L-azzjonijiet tagħna huma marbutin mal-imoddi jekk aħna qegħdin nużaw il-metafora tal-qed niktbu ktieb. Dana jekk se niktbuh sew, irridu wkoll naraw x'inkiteb biex inkomplu l-istorja. Imma aħna qed nitbuha dik l-istorja u nafu illi bħal ma jista' jiġri fi ktieb, bħal ma jista' jiġri fi dram, din l-istorja waqt li qed nitbuha għandna diversi alternattivi ta' kif nitbuha. Mhux bil-fors li nagħtuha tmiem wieħed predeterminat. Anzi, fil-każ tal-ħajja tagħna żgur li mhux hekk. Għaliex aħna konvinti u s-sens komuni għallimna illi nistgħu nagħmlu għażliet kuljum bħalma minna l-għażliet fil-passat u fl-imoddi u aħna konvinti li għamilnihom, hekk ukoll nistgħu nagħmlu għażliet bejn alternattivi differenti li preżentaw ruħhom naturalment anki fil-futur. Jiġifieri din l-idea li aħna naqraw l-oroskopi jew li mmorru għand in-nies li jaqrawna x-xorti, dawna huma affarijiet li għandna nevitawhom, għandna aħna nużaw l-libertà li għandna bħala don, bħala l-libertà li anki tażilna mill-bqija tal-ħolqien, tażilna anki mill-annimali l-oħra, bħalma nużaw ir-raġuni, għax ir-raġuni u l-libertà jmorru flimkien, marbutin flimkien. U nagħmlu l-għażliet li aħna nħossu li huma l-aħjar fiċ-ċirkostanzi. Imma l-għażla hija dejjem f'idejna. Aħna nafu għaliex anki meta nħarsu lejn dak li għamilna diġà, din ħaġa nħossuha ngħidu isma' imma hemmhekk kien imissni għamilt ħaġa oħra jew stajt għażilt aħjar. Konvinti nħossuha di. Mhux għax għamilna dik il-ħaġa allura nħossu li bil-fors di kellna nagħmlu. Ma tagħmilx sens, jekk aħna stess ngħidu żbaljajt. X'vol diri żbaljajt? Żbaljajt jiġifieri naf, perswas, konvint illi stajt għażilt aħjar. Stajt għażilt triq oħra. U bħalma ngħidu fuq li modi, anki li modi seta' kien differenti milli hu li kieku għażilna għalina qed ngħid fil-każ tagħna bħala bnedmin għal kull wieħed minna bħala individwu. Konvinti li l-immoddi tagħna seta' kien differenti milli hu kieku għamilna għażliet differenti. U dik il-ħaġa li aħna ngħidu fuq l-immoddi u li aħna konvinti minna nistgħu ngħiduha wkoll fuq il-futur. Mela m'hemm xejn miktub. Nikdbuh aħna il-ktieb ta' ħajjitna bl-għażliet li nagħmlu. S'intendi dak li għamilna, dak li qed nagħmlu u dak li se nagħmlu jistgħu wkoll ikunu marbutin flimkien. Kif għatlek, rridu nfissru għaliex qed nagħmlu hekk u mhux mod ieħor, fejn naf jekk inti llum Jean Paul niħu l-eżempju fuqek. ettallem fi skola il-filosofija, jew ettamel dal-program, u ettistaqsini mistoqsijiet filosofiċi, daw koll ettamlu għalix il-biraħ sena ilu, tlet snin ilu, konti d-deċidejt, meta ġejt biex tidħol l-università, li tistudja l-filosofija u kellek għażla, għax sa fejna fin inti għal-moment ukoll kont qed tittella u tniżel hekk tagħmel storja u filosofija u naf li kont bdejt l-istorja mbagħad iddeċidejt, irrevedejt dik id-deċiżjoni u bdejt tagħmel il-filosofija. Ġifieri dan huwa eżempju ċar ta' bniedem li għamel għażla u mbagħad irrevedejha u għamel għażla oħra. Liberament għamilta inti dik l-għażla, ikkonsidrajt kollox u għażilt. Mbagħad derlek li forsi stajt għamil ta' zlaħjar u kellek iċ-ċans tirrevedi id-deċiżjoni. Sa mhux dejjem inkunu nistgħu nirrevedu ċerti deċiżjonijiet, imma fil-każ tiegħek kont tixtieq tirrevedejthom. U dak li għamilt fil-passat ukoll tista' tagħmlu llum. U anki fuq dan li għadna kemm semmejna, inti u jien minn rajna għażilna li niġu u nagħmlu dal-programm nibdew dissensiela, ħadd ma sfurzana ma qal nagħmluha bil-fors għażilna li nagħmluha. Konna nafu għal xi x'deħlin, imbagħad naturalment la darba int tażel li tagħmel sensiela la tkun għamil dik id-deċiżjoni, tit iżżomm kelmtek ma tiġu mbagħad f'nofsa tajt il-kenit mitsi tajtlu ma marrit na marriġ inkompli. Ma tistax tajtek, ma tistax tmur fuq l-istazzjon u tajtlu x'bajt wara s-sit programm. Le, allura għalhekk ngħid jien illi l-azzjonijiet tagħna illum huma marbutin mad-deċiżjonijiet li għamilna l-bieraħ, imma fl-istess waqt irridu ngħidu li d-deċiżjonijiet li nagħmlu huma deċiżjonijiet ħilsa u liberi anki jekk imbagħad meta nagħmluhom jistgħu jorbtuna għax inkunu tajna kelma ma dak li se nagħmlu llum jew għada.
U fil-fatt tajna kelma li l-ġimgħa d-dieħla inkomplu bil-programm tagħna, fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla jkun l-aħħar programm, nirringrazzjaw l-semmija li kienu magħna, smajna r-rakkont il-mara li taqra l-imħuħu, ħadna l-ispunt dwar il-mekkaniżmu tal-azzjoni u magħna u tkellimna dwar xi elementi li jikkostitwixxu l-azzjonijiet tagħna, l-intenzjoni, il-raġuni, il-liberta u affarijiet oħra. Wasalna fit-tmiem, nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa.